Alimlerimiz kim bundan avvalda Sahih-i Buhari'nin Bad'ul Vahiy'i bölümünü öttük. Şimdi iman kitabı. Hazır biz Arapça metnini okuyunuz ki yine onu tercümesine otarımız inşallah. Kitab-ül İman Bab Kavlu Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Bunyel İslamu ala khamsin ve huve kavlun ve fi'lun ve yazidu ve yankusu kalallahu teala liyazdadu imanen ma'a imanihim ve zidnahum huda ve yazidullahu allazine ihtedav huda والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا Bu metin yine bir hancı devam etedir. Biz hazır bunun tercümesini okuşuk otanız. İmam Bukhari bu metinlerini sarlavha o'rnida ketirganlar. Hadislarni yozishdan avval, hadislarni ketirishdan avval bobning sarlavhasi sifatida mana shu iboralarni o'zlari tomonlaridan yozilgan qavullarni va oyatlarni hamda yonida oyatlar va hadislarni ketirdilar. Undan keyin bobga taalluqli hadisni ketirdilar. Bu esa hozir bobning sarlavhasi va uning mazmuni haqida ketayotgan so'zlar. Imom Buxoriy aytadilar, iymon qavl va fe'ldir. U ziyoda bo'ladi va kamayadi. Alloh taolo aytgan, iymonlariga yana iymon qo'shilishi uchun Fath 4-oyat. Yana Alloh degan, biz ularni hidoyatda ziyoda qildik. Kahf 13-oyat. Yana aytadi, Alloh hidoyatga ergashganlarni hidoyatda ziyoda qiladi. Maryam 76. Hidoyatga ergashganlarni hidoyatda ziyoda qildik. Muhammad 17. Iymon keltirganlarni iymonda ziyoda qilish uchun Muddassir 31. Bu oyatlar sizlardan qaysi biringizni iymonda ziyoda qildi? Biz iymon keltirganlarni iymonlarini ziyoda qildi. Tavba 124. Ulardan qo'rqingiz dedilar. Bas bu so'z ularni iymonlarini ziyoda qilib yubordi. Ali Imron 173. Ularning faqat iymon va bo'ysunishlarini ziyoda qildi. Ahzob 22. Yana payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytganlar, Alloh uchun yaxshi ko'rish va Alloh uchun yomon ko'rish iymondandir. Buxoriy yana davom etadilar. Umar ibn Abdulaziz Adi ibn Adiyga yozdilar. Iymonning farzlari, aqidalari, taqiqlari va sunnatlari bor. Kimki shularni mukammal bajarsa, uning iymoni mukammal bo'lgan bo'ladi. Kimki bularni to'liq bajarmasa, uning iymoni mukammal bo'lmaydi. Agar men tirik bo'lsam, sizlar amal qilishingiz uchun ularni bayon qilib beraman. Agar vafot etsam, unda men sizlarga ham suhbat bo'lishga mushtoq bo'lolmayman. Ibrohim alayhissalom dedilar, ha, ishonaman, lekin qalbim taskin topishi uchun so'rayapman. Baqara 260. Mo'az dedilar, biz bilan o'tir, bir soat iymonlashamiz. Ibn Mas'ud aytdilar, yaqin bu iymonning hammasidir. Ibn Umar dedilar, banda to qalbida shubha paydo qilgan narsani tark etmaguncha taqvoning mohiyatiga yetisha olmaydi. Mujohid dedilar, sizlarga dindan shariat qilib berdi degani Shura 13-oyat. Ey Muhammad, sizga va Nuhga bitta dinni farz qildi. Ibn Abbos aytadilar, shir'atan va minhaja degani har bir payg'ambarga yo'l va sunnat ato qildik degani. Duaukum imanukum degani Alloh aytgan, ayting, agar sizlarning duolaringiz bo'lmasa, Robbim sizlarga e'tibor bermagan bo'lardi. Furqon 77. Duoning ma'nosi lug'atda iymondir. Mana bu Imom Buxoriyning tarjimalari, ya'ni sarlavhalarining tarjimasi. Endi sharhga o'tamiz. Sharhimizni 4 nuqtadan iborat qilib tayyorladik. Birincisi mukaddime, ikincisi imanın tarifi, lugavi ve şer'i manası. Üçüncü iman kavul ve ameldir. Dördüncü iman ziyade buladı ve kemiyede. Beşincisi hulasalar. Demek sohbetimizin birinci kısmı mukaddime. İmam Buhari'nin bu Sahih-ül Buhari kitabları özü bir bütün kitap, onun içi de yana 83 kitabga bo'lingan. Ya'ni har bir mavzuni alohida bir kitob qilib belgilaganlar. Har bir kitob esa yana boblarga bo'linadi. Har bir bobda bir nechta hadislar bo'ladi. Iymon kitobi deganimiz ham Sahihul Buxoriyning kitoblaridan biri, balki birinchisi. Bundan oldin o'qiganlarimizni alohida kitob deb ta'rif qilinmagan. Kitob deb ta'rif qilinadigan hadislar mana shu yerdan boshlanadi. Ya'ni iymon kitobidan boshlanadi. İman kitabı 39 babdan ibaret. İman kitabını Sahih-ül Buhari kitabının en yukarısına koydular. Yani Bad-ül Vahid'den keyin koydular. Kitabların birincisi. İçide, yani Taksim Bogan kitablarının birincisi. 83 kitabının birincisi İman kitabı. Nima uchun degan savolning cevabı ko'pchilikka ma'lum. Çünkü işinin başı imandan başlanadı. Hamma narsa mana şu iman üstüge kuruladı. Hamma yaxshi ishlar iymondan so'ng qabul bo'ladi. Yomon ishlar iymon tufayli yo'q bo'ladi. Ko'pgina mayda-chuyda gunohlar iymon tufayli kechiriladi. Iymon tufayli istig'forlar qabul bo'ladi. Bu dunyo ham oxiratda mana shu iymon inson uchun najotga sabab bo'ladi. Shuning uchun iymon kitobi birinchi o'rinda turishi tushunarli. Undan keyin Imom Buxoriy ilm kitobini keltirganlar, chunki kitoblarning asosi inson suyunadigan narsa, hatto iymon keltirishi uchun turtki bo'ladigan sabab bo'ladigan narsa ilm. Ilm bilish degani. Inson haqiqatni bilsa, tushunsa iymon keltiradi. Inson bilmasa amal ham qila olmaydi. Amal qilishdan oldin bilish kerak. Hamma narsadan muqaddam, demak, ilm. Ana shu bilan inson yaxshi va yomonni, halol va haromni, to'g'ri va noto'g'rini, iymon va kufrni, shirk va islomni o'rtasini ajrata biladi. Ilm va iymon ikkalasi bir-biriga juda ham yaqin narsa. Ammo bu yerda savol tug'ilishi mumkin, ya'ni nima uchun vahiy kitobi iymondan oldinga qo'yildi degan savol tug'ilsa, unga shunday javob berar ekanmizki, vahiy kitobi xuddi muqaddimadek bo'ldi. Sahihul Buxoriyning muqaddimasi vahiy kitobi edi deyiladi. Kechirasizlar, vahiy bo'limi desak bo'ladi. Vahiyga taalluqli hadislar yuqorida o'tdi, uni kitob deb aytilmadi. Kitob degan atama nomlanish hozir endi boshlanyapti. Vahiy bo'limida biz 6 hadis o'tdik, lekin uni ba'zi muhaddislar, ba'zi ulamolar 7 deb hisoblashgan ekan. Ya'ni 5-chi hadisni 2 bo'lishgan va 5-6 qilib raqamlashgan. Oxirida biz 6-chi deb o'qiganimiz Heraql hadisni esa 7-chi hadis deb raqamlashgan. Ya'ni roviylar o'rtasida ba'zida shunday farqlar bo'ladi. Demak, agar 7 raqami esda qoladiganroq desak, vahiy bo'limida 7 hadis o'tdi. Bu Sahihul Buxoriyning muqaddimasi sifatida keldi. Deydilar shorihlar. Demak, iymon ana shu vahiydan boshlanadi. Vahiy nozil bo'ldi. U vahiy orqali barcha narsa bayon qilindi. Vahiy iymonning boshlanishi, dinning, islomning boshlanishi bo'ldi. Allohning nuri yerga yog'ilishini ibtidosi ana shu vahiy bilan boshlandi. Yer bilan osmonning aloqasi vahiydan boshlandi. Demak, vahiy muqaddima bo'ldi bu kitob uchun. Undan so'ng iymon kitobi, keyin ilm kitobi, undan keyin namoz kitobi keladi, chunki iymon va ilm insonni iymoni, uning bilishi, haq bilan botilni ajratgandan keyin nima ish qilish lozim ekanligini anglagandan keyin keladigan eng birinchi amal, birinchi qiladigan ish islomni birinchi alomati, musulmon odamning har kuni bajarishi kerak bo'lgan amali, amallar ichida eng yaxshisi afzalul amal, amallarning eng yaxshisi namoz. Namozni o'z vaqtida o'qish. Demak, namoz dinning ustuni, namoz mu'min bilan kofirning o'rtasidagi farq, namoz 7 osmon ustida Alloh taolo tomonidan payg'ambar alayhissalomni o'zining huzuriga chorlagan, o'sha fursatda farz bo'lgan ulug' ibodat. Qur'oni Karimda iymon bilan birga ko'pincha zikr qilinadigan ibodat mana shu. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Allazina yu'minuna bil g'aybi va yuqimuna s-salata. Mu'minlar shunday insonlarki, g'aybga ishonadilar va namozni barpo qiladilar. Demak, namozning o'rni islomda nihoyatda yuksak, juda ham e'tibor baland. Ana shuning uchun namoz kitobi keladi. Undan keyin esa zakot kitobi keladi, haj. Demak, shunday qilib, kitoblar taqsimoti ahamiyatiga qarab belgilangan. Bu yerda yana bismillahirrohmanirrohim deb boshlangan bu kitobning avvali, lekin ba'zi rivoyatlarda, demak, buni ham eshitib qo'yishimiz kerak. Sahihil Buxoriyning ba'zi rivoyatlari, ya'ni ba'zi nusxalarida bismilloh oldin keyin kelgan, ya'ni sarlohadan keyin kelgan, ba'zilar oldin kelgan. Uni ham buni ham o'ziga yarasha ma'nosi, e'tibori bor. U ham bu ham mo'tabar ulamolar tomonidan taqdim qilingan. Agar bismillahirrohmanirrohimni bu sarlavhalardan keyinga qo'yadigan bo'lsak, dedilar, unda xuddi Qur'oni Karimga ergashilganday bo'ladi. Qur'onning uslubida shunday, ya'ni avvalda suralarning nomi keladi, suralar nomi tepaga yozilgan bo'ladi, undan keyin esa bismillahirrohmanirrohim deb har bir sura boshlanadi. Agar aytaylik, qaysidir bir nusxada oldin bismillahirrohmanirrohim deb yozilib, undan keyin sarlavha bayon qilingan bo'lsa, unda hamma ish bismillah bilan boshlanishi kerakligi haqidagi hadisga amal qilingan bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom: "Kullu amrin zibalin la yubda fihi bi bismillahirrohmanirrohim fa huwa ajzamu aw aqta'u" deganlar, ya'ni ahamiyatga molik har qanday ish agar bismillahirrohmanirrohim bilan boshlanmasa, uning oqibati yo'qdir, uning oxiri kesilgandir deganlar. Demak, oxir kesilgan narsa oxirga yetmaydi, maqsadi hosil bo'lmaydi. Bismillahsiz boshlangan ishning oxiri xayrli bo'lmaydi. Demak, har bir ish bismillah bilan boshlanishi kerak, uning oxiri shunda maqsadga muvofiq bo'lib yakunlanadi. Bismillahirrohmanirrohimni, demak, Buxoriyning nusxalarida ba'zi birlarda sarlohidan oldin kelishi yoki sarlohidan keyin kelishi, har ikkisiga ham ruxsat etilgan, har ikkisining ham o'ziga yarasha ahamiyati bor, e'tibori bor.